Fue un primer portemundo donde empecé, donde directo, donde los domingos. Y es que desde Uriya Perdonina, sonó a veces por ver de bastante tribuna, en asesor histórico, en asesoraje extraordinario de este mundo. Tema este cea pe care ați văzut-o, legată de centenarea. Despre centenar se spun multe și lucruri exacte și mai puțin exacte și cu bună credință și cu mai puțină bună credință. Uneori trebuie și bine să rememorăm niște întâmplări și să judecăm niște fapte în măsura care se poate în lumina adevărului. Despre momentul 1918 s-au rostit în ultimele luni, în ultimii ani chiar, enorm de multe lucruri. Cele mai multe ne îndeamnă la meditație, ne îndeamnă la reamintire, ne îndeamnă și la reconsiderarea prezentului și la pregătirea viitorului. Și istoria nu poate să facă acest lucru dacă ținem seama de faptul că tot ce a fost în trecut e de fapt viață. Și că trecutul, cum zicea Popner, nici măcar nu e trecut. Trecutul este viața oamenilor care au trăit în trecut, ceea ce e cu tot omul. Ca urmare, cine despreplește trecutul, despreplește viața. Și viața noastră, cum știți, printr-o convenție, se parte trecut, prezent și viitor, dar numai printr-o convenție. În rest, totul curge. Ceea ce știm sigur, noi istorici, este că prezentul durează o clipă și se transformă iremediabil în trecut. Cu alte cuvinte, ceea ce v-a spus domnul prefect acum câteva minute, deja e trecut. Viitorul care ne așteaptă, indiferent cât de îndepărtat e el, la un moment dat ajunge prezent. Dacă nu pentru noi, pentru alții, și el devine trecut. Cu alte cuvinte, singurul lucru cert în lumea asta e trecut. Păi el durează. Prezentul ne scapă prin de degete. Și chiar dacă filozofii grei spun dintre ei, ziceau să trăiești clipa, că numai asta contează, clipa e așa de scurtă că nu o putem percepe. Și trebuie să fim conștienți de valoarea trecutului. Asta nu înseamnă că trebuie să devenim pacifiști sau să trăim în trecut. Ce zic unele voci despre actul Marinului? În primul rând, foarte multă lume în țara românească, mai ales după ce a văzut sigla asta frumoasă cu România 100, crede sincer că România e 100 de ani. Unii mă și întreabă, cum domnul profesor, unii de 1000 de ani pe aici și alții de 100, numai noi? E o formulare nefericită. 100 de ani nu sunt de la România. 100 de ani sunt de la Marea Unire. Pentru că România, cu numele de țara românească, sau Terra Blahovii, există de unire. Eu, ca istoric, văd că primele mărturii țări românești sunt, datează, aproximativ de acum 1000 de ani. În Ardeal, vă dau un exemplu, țara Făgărașului e pomenită ca țara românilor la 1200, nu 900, la 1200-200. Avem mărturii și de dinainte și de alte părți, pentru că românii, fiind cel mai numeros popor din sud-estul Europei și atunci ca și azi, s-au format pe cea mai largă arie sud-est europeană, care merge de la Balcani în sud până la Carpații păduroși în nord și de la Tisa în est până la Nistru în est. Firește, nu erau numai români acolo. Erau și alte neamuri, erau pânze de populație, erau lume amestecată. Dar românii, fiind cel mai numeros popor din sud-estul Europei, s-au format, cel puțin inițial, pe cel mai întins sfat. Și țări românești erau peste tot. Sigur, mulți vor zice, cârcotași, că România nu este o una cu țară românească. Dacă cineva din dumneavoastră îmi demonstrează că England nu este o una cu Anglia, atunci și eu sunt de acord că România nu este o una cu țară românească. De ce vă spun asta? Hai să traducem noțiunea de England. Land înseamnă țară și England vine de la Anglia. Deci England înseamnă țara Anglia. Anglia este același lucru cu România. E o denumire, să zicem, preferată în unele limbi. În românește preferăm Anglia, nu zicem țara Anglia. Dar hai să vedem cum să zicem franceză. Angleterre. Adică țara Anglia. Deci dacă Angleterre e un nume prost, atunci și țara românească e un nume prost și numai nu mai pot. Duceți-vă la țară și întrebați un om în vârstă și o să vă spună, n-am mai văzut în toată țara românească așa prostie. Și se referă evident la România. Deci, repet, dacă România nu tot una cu țara românească, atunci nici Deutschland nu e bun. Că Deutschland înseamnă țara germanică. Și e nume modern. Deci astea sunt sinonime. România nu există de 100 de ani. România s-a întrecis acum 100 de ani. A fost un lucru excepțional. Numai românii au reușit acest lucru. Sau dacă n-au reușit românii, cine a reușit să facă acest lucru? Nu. N-a fost un lucru excepțional. Dar nouă ne place câteodată să scoatem în evidență excepționalismul românesc. E adevărat că nu bine, mai ales în rău. Adică ne place să ne autoflagelăm. De câte ori ne-ați întâlnit români care în prezența străinilor zic, oh, la noi, așa ce la noi este nicăieri în lume, atâta prostie cât e la noi, atâta nivel de trai scăzut ca la noi, atâtea necazuri ca la noi, fără nicio jenă, zice întregurile. Sigur că la amar zice întregurile astea, la necaz. În anul 1918 vă reamintesc că sunt state care s-au întregit și sunt state care erau dispărute de pe harta Europei și s-au refăcut și sunt state care nu au fost niciodată pe harta Europei politic vorbindu-o și care s-au făcut. Și acestea sunt, acum vi le spun amestecate, Polonia. Polonia de 150 de ani a dispărut și a apărut în aceeași perioadă și România. România Mare, Letonia, Estonia, Lituania, țări care n-au fost, au apărut atunci. E drept, ele între timp au dispărut, dacă dovadă că a fost bine că au apărut atunci, este că au reapărut după 1990, după căderea Uniunii Sovietice. Aceste trei țări pe care le numim Baltice. Cehoslovacia și Iugoslavia. Astea n-au fost niciodată. Au fost nuclee din ele. Austria și Ungaria. N-au fost niciodată așa. Dacă ar fi apărut în 1918 complet greșit, după al doilea război mondial erau desfințate și refăcute. Deci, ceea ce a rămas după primul război mondial este o arhitectură europeană care este stabilă. Sigur, Polonia nu mai are granițe de atunci. Asta nu e din cauza noastră, nici a americanilor, ci din cauza lui Stalin. E și a americanilor că au aprobat. Că Polonia a fost un pic mutată, un pic mai mult, spre vechi. Dar ele există aceste țări, lumea zice, păi nu mai există Ciocovația. Dar arătați-mi și mie, când s-a format Cehia și Slovacia, ce s-a schimbat? Au ocupat cineva una din aceste țări? Ele sunt exact în granițele lor din 1908. Iugoslavia. După ce principii s-a desfințat Iugoslavia? După principii globalizatoare? Sau mondialiste? Nu. Iugoslavia s-a desfințat după principii etnico-naționale. Vă rog să vă uitați în proclamația Sloveniei, care s-a desprins prima. Țară cu 2 milioane de locuitori, influențată de Austria și de Italia. Acolo scrie, noi care vorbim o limbă diferită de cutare, care avem o tradiție istorică așa, care avem o credință care ne-a marcat, ne proclamăm țară liberă. Uitați-vă la Croația. Și la toate cele sigur. Cu Kosovo e o încurcătură, acolo nu intru în discuție în acest moment. Dar și Iugoslavia s-a destrămat de principii etnico-naționale și nimeni n-a ocupat pe una din țările respective. Numai sunt federații de respectiv. Vă spun acest lucru pentru că mulți îmi spun, domn profesor, dar nu suntem în primejdie, că numai România mai rămas. Din ce s-a format la primul război mondial? Fals! Toată Europa e așa ca acum. Aproape toată Europa e așa. S-a mai corectat câte ceva după al doilea război, dar nu atât de mult când se schimbe tot. Și atunci la întrebări de genul, cine a făcut România în 1918? Unii răspund, vecinii noștri slavi. Că dacă a căzut Imperiul Țarist, dacă a fost război civil, col, dacă Imperiul Austro-Ungar s-a destrămat, sigur că românii au profitat, că n-aveau ce să facă. Alții zic, nu, vecinii puternici sau marile puterni au făcut, pentru că abia la conferința de pace de la Paris, din 1919-20, s-a făcut România. Și aceștia care răspund așa, ignoră complet ceea ce s-a întâmplat în 1918 și înainte, adică nu recunosc o mișcare de emancipare națională care de altfel n-a fost numai românească. În fostul Imperiu Habsburgic, care în ultima lui etapă de existență s-a numit Austro-Ungară, repet, în ultima lui etapă de existență, din 1867 încoace, de aceea nu-i voie să ascultăm fără să corectăm aberații de genul pe vremea Mariei Terezia, Imperiul Austro-Ungar nu se făcea. Cum am auzit ieri la televizor. Imperiul Austro-Ungar s-a înființat în anul 1867 și Maria Terezia a domnit cu 100 și ceva de ani înainte. Alții zic că norocul a făcut România. Nu lupta de emancipare, nu. Pentru că și aici au un exemplu. Noi am avut în perioada primului război mondial, istoricii de aici, din sală știu, un mare opon, rafinat, cu o cultură generală extraordinară, membru al Partidului Conservator și fost prim-ministru, îl chema Petre Pecar. Din neam moldovean, dar nu numai moldovean, după un bunic, la Saravea. Și Petre Car, la sfârșitul războiului, când s-a făcut România, în care el n-a crezut, adică n-a crezut că se poate, până la urmă, face această minune care a fost România după război, și când i-a spus Nicolae Iorga, domnule, că ai văzut că noi am avut dreptate, zice, nu. N-ați avut dreptate. Că nu voi, politicieni, ați făcut România. România a avut atâta noroc încât n-are nevoie de politici. Petre Car. Dar povestea cu Petre Car e mai complicată. Deci în mulțimea de opinii care se rostesc acum, sunt și de acest gen, repet. Că vecinii slavi ne-au făcut, că marile puteri ne-au făcut, că norocul ne-a făcut, că numai noi nu. Firește că toți care sunt istorici aici știu că de o bună bucată de vreme, iar aici la noi în Ardeal, încă de la 1700, începuse o mișcare de emancipare, care n-a fost nici întâmplătoare, n-a văzut cerul și nu se va sfârși în nimic. Și această mișcare de emancipare a fost făcută cu multă înțelepciune. Unii spun, bine, bine, dar fără elită, cum s-a putut face? E drept că românii, în Ardeal, nu au avut o elită conducătoare care se poată participa la viața politică a țării, pentru că nu s-a permis. Elita e mai multe feluri. Politica înseamnă putere. Și românii nu au putut participa la putere prin lei. Așa erau regulile acelor vremuri. Românii n-au putut participa la putere prin lege, adică n-au fost recunoscuți națiuni, adică națiune. Dar ne putem face treaba asta, s-au descurcat al mintei, pentru că un popor fără elită nu poate rezista și nu poate exista. Și românii au avut o elită clericală, formată din preoți, din protopopi și episcopii celor două biserici, că vorbesc de la secolul XI-XIV. Ai celor două biserici românești, ortodoxă și greco-catolică. Și având această elită, au avut conducători. Și având conducători, au fost luminați pe căile care erau cele drepte. Eu, ca când am venit prima oară în Transilvania, cu multe înainte de Marea Unire, am scris o carte, Sarte și Preoți în Ardeal. fiindcă Iorga care avea o prezență de spirit de 10 ori mai mare decât a unui om inteligent normal, a înțeles esența viețuirii românilor în Ardeal. Prin lumea rurală, state, nu degeaba Blaga, ci cu Liviu Rebreanu, în discursul gândor de recepție la Academia Română, invocă statul românesc și țăranul român. Eu mi-am înțeles dintr-o privire. State și preoți în Ardea, așa îi zice cărți. Fiindcă preoții erau luminători. La început erau și învățători. Țineau școală de sâmbătă și de duminică, privată, a comunității, că școala românească nu era altă. Și atunci Ardea a avut o mișcare de emancipare mai dezvoltată decât Basarabia. În primul rând că aceste provincii au ajuns în ziul străin. Și n-a de-a exercit înghetuirii cu putere străină. Făcând ardelenii vreme de aproape mie de ani s-au învățat. Și au știut să-și ducă viața cu stăpânire străină. De aceea au avut cea mai puternică mișcare de emancipare națională din toate provinciile care s-au unit în 98. Dar ce probleme aveam cu vecinii? În 1914, când România ar fi trebuit să intre în război și n-a intrat, încă trăia regele Carol I, țara avea 137.000 de kilometri pătrați. Ca să facem o comparație, vă reamintesc că astăzi are 238.000 de kilometri pătrați. Cu 6.000 de kilometri pătrați mai puțin decât regatul numit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Dacă ar fi să ne luăm după suprafața, ar fi întrebare de putere ale lui. Că Marea Britanie întrebare de putere, are 244.000 de kilometri pătrați și, repet, noi 238.000. Dar cum noi, din acest punct de vedere, nu știm să ne înțelem rampul, va mai curge apă pădurile, până să le ia cineva seama. Deci România avea 137.000 de kilometri pătrați și 7 milioane de locuri. Și era o putere în mijlocia Europei, adică așa era trecută în cancelarii occidentale, țara în mijlocia Europei. Acum știți că din 1881 era regat, din 1885 Biserica Românească la rang de mitropolie era autocefală și se numea regatul României. Ei, mai mult de jumătate dintre români trăiau în afara României. Mai mult de jumătate, 7.500.000, după unii 8 milioane, trăiau în afară. Firește că această situație nu putea dura, pentru că, între timp, mișcările de emancipare națională erau așa de puternice în toată Europa, încât tindeau numai la noi să repare aceste anomalii. Iar ideea cea mai progresistă din acest punct de vedere încă din secolul XIX, care s-a numit secolul naționalităților sau al națiunilor, ideea cea mai progresistă era așa. Fiecare popor trebuie să aibă statul. Repet, unii ziceau fiecare națiune trebuie să aibă statul. Dar noțiunea de națiune are înțeles diferit în Franța față de Germania. Dar nu intru în aceste detalii. Ideea de fiecare popor trebuie să aibă neamul lui, pe România a pus într-o mare încurcătură, că România avea statul lor numai 7 milioane din 15 milioane aproape de țiera. Dar la fel era cu polonezii, la fel era cu estonii, la fel era cu letonii, la fel era cu ucrainenii, la fel era cu cehii, la fel era cu slovacii, la fel era cu croați, nu numai cu noi. Și atunci, toate popoarele au intrat într-o efervescență, într-o fierbere, ca să-și construiască state naționale în conformitate cu mărimea lor. Numai că popoarele astea nu erau așezate ca niște soldați într-o oaste, să poți vedea, ăsta e unul, ăsta e al doilea, ăsta e al treilea. Erau amestecate. Și atunci era foarte greu să stabilești frontiere convenabile de tot. Și de aici au apărut foarte mari probleme. Și germanii erau amestecați cu francezii în zona de frontieră în Occident. În partea asta, la altă, germanii erau amestecați cu slavii. La noi, românii erau amestecați cu maghiari în vest, cu rusofonii, rus-ucraineni în est. În partea de sud, cu sârbi, cu... Cum se stabilește o graniță de pildă etnică în bani? incredibile di vicenda. Però la parte era detta, idea generale era che non tutta di tutti capisce mai buco. Destramam mani di imperi stau legate multinazionali și face stato național. După primul război mondial, într-adevăr, toate cele patru imperii din regiunea noastră, Imperiul Otoman, care ne interesa acum foarte puțin, pe noi, îi interesau mai mult de creștinii din Balcan, turcii, dar pe noi nu, Imperiul Otoman, Imperiul Sarit, ne interesa la culme, când de timp ocupase o jumătate din Moldova. Imperiul Austro-Ungar ne interesa cel mai tare, pentru că din Imperiul Austro-Ungar făcea o parte din Bucovina, Transilvania propriu-zisă, Banatul, Crișana, Maramureșul, Ungveria, Bucovina, cu prelungiri în pustă până spre Solnul și Debrecen. Cu prelungiri, repet, cum erau prelungiri pe etnie maghiară în toată Transilvania. Toate astea ne interesau. Sigur că acești vecini, care erau vecinii României în 1914, iar e simplu, că nu erau atâția cât sunt astăzi. Era Imperiul Sarist în rătăcii, granița fiind pe Prut. Era Imperiul Austro-Ungar în partea de nord-vest. Era Serbia în partea de sud-vest. Și Bulgaria, care reușise și ea să obține independența în 1908. Că până atunci Bulgaria era stat autonom și când noi ne-am proclamat independența și ne-a fost recunoscută în 1777, Bulgaria, o parte din ea a devenit autonomă. De atunci a ajuns dinastia de Babenberg, în Pruzia, e tot o dinastie germană. Și cu ei, cu tot avea probleme. Dar să știți că și Franța avea probleme cu toți vecinii, și germanii avea probleme cu toți. De regulă, oamenii nu se înțeleg bine între ei că sunt vecini, dar mi-e țările. Avea probleme cu bulgarii mai puține, nu noi. Ei aveau probleme. Noi reușim să rămân în România, vorbesc, în 1878, obțină recunoaștere internațională a apartenenței Dobrogei la România. Ceea ce a fost un lucru dificil. E adevărat că mare lucru n-a făcut atunci că a trebuit să cedăm trei județe din sudul Basarabiei care veneau până la Dunăre, Cabul, Ismail și Bordra și am primit în locul lor Dobrogea. Târg prost. Rău. Atunci un mare om politic a zis, n-am câștigat nimic. Păi cum? Că rușii să l-o dau până cu un mare nimic. În 1878, a zis acest om politic, rușii ne-au luat ceea ce era al nostru și ne-au dat ceea ce nu era al lor. Adică ne-au luat ca bun Ismail și Bogdan ca să controleze ei gurile Dunării. Și ne-au dat Dobrogea pe care au luat-o de la toți. Adică Dobrogea nu ne-au dat-o de la ei, ca să ne-au dat ceva de la ei și ne-au luat. Dar mă rog, Dobrogea s-a luat cu România. Bulgaria, sigur că n-a fost mulțumită. Nemulțumirea Bulgariei a crescut și mai tare în 1913, când la al doilea război balcanic, fără să fi tras un foc de armă, de-aia câteodată Petrica nu avea dreptate cu norocul, am obținut și Cadeglaterul, prin pacea de la București. Cadeglaterul prin cele două județe, Rostos și Caliandra, care sunt în sudul Dobrogei și care cuprind între altele cetatea Dârstorului, pe care acum o numim Silitra, dar de fapt în numele românesc, e Dârstor, că vine din latinescul Durostorul. Și când te duci la Florești, vezi o stație de metro, Dârstor nu ne-am știut de ce zice Dârstor. Îmi zice că așa numeam țăranul cetatea Silitrei. Din latin, țăranul român a numit cetatea Silitrei, care e nume slav, cu nume latinesc, Dârstor. Și acolo era și Bancicu, unde Regina Maria și-a lăsat inima și la propriu și la figura. Mai ales după 1913, Bulgaria a devenit dușman total al României. Spunând că Dobrogea face parte din patrimoniul istoric al Bulgariei și că România a cucerit Dobrogea prin forță. Fiindcă România o putere mai mare, are mai mare criză în Occident și a obținut de la mare demnitate din noastră. Cu Serbia nu avea nicio problemă în 1914. Dar în 1915-16, măsură de s-auzeau voci din Banat, unde românii erau majoritari, că Banatul va deveni României, am început să avem probleme și cu Serbia. Că Serbia zicea că Banatul îi sârbesc. Aveau microfonie la Timișoara, aveau toată biserica noastră ortodoxă românească din Banat, până târziu, în secolul XIX, știu istorici, a fost în subordinea bisericii sârbesc. S-a încercat o emancipare a bisericii noastre prin lupta de prevântare de la Papa Sof cu Efimie, Murul, cu Ceta. În fine. Deci, problemele din Serbia se vor înmulți pe măsură ce se apropie anul 1918. Și, urmă, fixarea graniței a fost o întreagă debatură cât Ionel Brătianu, primul ministru român pe care l-am avut atunci, om de la Nicrava, a părăsit conferința păcii de la Paris, din cauza disputelor mai ales pentru granița de vest și pentru granița cu Serbia pe care el o voia până la Berlin. De fapt, Banatul până acolo ajunge și el voia Banatul tot. Banatul istoric. Ori astăzi, din România, fac parte două treimi din Banat. Aproape o treime este Serbia de azi și cam 10% mai puțin în Ungaria, în zona Serbia. Se gândim. Cele mai mari probleme erau cu marile puteri, firește, cu Imperiul. Cu Imperiul s-a zis pentru că pusese rămâna cu jumătate din Moldova, fără să ne crede. Dar se întâmplase cu 100 de ani în urmă și lumea zicea că poate vine mai ușor cu Sarabia înapoi, dacă nu e răpită de 1000 de ani. Și, firește, cele mai grave cu Imperiul Otoman, da? Bucovina fiind sub administrarea Vienei, adică a cinci și Transilvania, Banatul, Crișana, Maramureș, sub administrarea Budapestei, adică Transleitaniei. Se mai zice câteodată, apropo de români și de norocul lor, că România a intrat în război în 1916, au luptat un pic, urmă au fost înfrâți, au mai luptat un pic în 1917 la Mărăi Părășești Oidus, urmă degeaba au câștigat bătăliile că nu le-au putut rupifica și că a venit anul 1918 și totul mi-a uitat pe țară. Bac, am fost și la așa mântia partea de la Buctea București în martie-mai 1918 sub guvernul Marghiloman și n-am luptat în la capăt alături de Antalya. Asta iară trebuie corectat. Mai multe jumate din români au intrat în război în 1914, că trăiau în afara României. Și când a început războiul pentru Rusia și pentru Austro-Ungaria și pentru Serbia, a început războiul și pentru românii care trăiau acolo. Și până în 1916, acești români erau obosiți de război. Și 10.000, dacă nu peste 100.000, murite de război. Și atunci când a intrat România, s-au mai murit alte 100.000 doi ani de război. Trebuie să-i pune la scoteală pe tot, numai pe cei care au luptat din 1916. Sigur că România din 1914 până 1916 au luptat pentru țări care nu erau ale lor și pentru idealuri care nu erau ale lor. Dar au trebuit să lupte, erau cu bani. Poate trebuie sacrificiul românilor care au măsurat din 1914 până 1918. Nu putem măsura numai jumate din sacrificiul românilor. Una peste alta, în momentul 1918, am ajuns la final și, într-adevăr, am avut o șansă. Am avut noroc. Sau, mai corect, am avut și noroc. Nimeni nu-și putea imagina, deși cu toții doreau diferite, că la sfârșitul războiului noi vom putea avea și Basarabia, pe de-o parte, și Bucovina și Transilvania, pe de-altă parte. Pentru că era logic, era în logica vremii. Că imediatea de lui să știe în 1914-16 că în Rusia se va întâmpla revoluția. Și că Rusia va ieși singură din luptă și că va avea atâta treabă în interior cu lupta între bolșevici și avgardii și cu toate astea, încât se va destrăma pe o vreme, după aia știu că s-a constituit Imperiul Țarist în forma Imperiului Rosu, dar în 1914 era greu să le vedeți toate astea. Adică ce se știa în perioada de neutralitate? Se știa că dacă România intră în război alături de Germania și Austro-Ungaria și dacă aceste țări, puterile centrale, câștigă, atunci noi putem obține clar Basarabia. Că Basarabia făcea parte de Rusia și Rusia urma să fie înfrântă și intră. Dacă România intra alături de Antantă, adică de Anglia, Franța și Rusia, atunci și câștigă. Era clar să obținem Transilvania, Bucovina, Crișana, Moldova. amândouă. Nu se putea imagina odată că putem obține și baharabia și proficiile lecții, cum ar trebui și noi. Momentul 1978 s-a schimbat în așa fel lumea încât am putut obține tot. Cum am obținut tot, asta e foarte important de știut și de spus. Prin fraudă. Prin faptul că armata română s-a dus așa cu cerinii și nări, cernăuții, Alba Iunica, cum le-am obținut astea? Nu. Orice om trebuie să aibă răbdare să studieze, să facă și acum se poate găsi și pe Google. Și dacă ești deștept, îți dai seama unde e minciună și unde e adevăr pe Google. Dacă ar fi deștept, îți dai cunoștințe. Acum sunt mai puține cunoștințe și mai multă curiozitate. Deci, în 1918, și ne apropiem de 27 martie, exista în Basarabia, încă de dinainte de 1918, un organism de conducere care se chema Sfatul Țării și care era ales democratic și reprezenta toată populația dintre rucinism. Asta înseamnă pe români, pe românii moldoveni, pe ucrainieni, pe ruși, pe evrei. Și acest organism a proclamat Republica Moldovenească Democratică și Independentă în 1917 și a decis la 27 martie. E adevărat că în Ardeal era 19, dar asta e o paranteză. De aceea e bine să spunem 27 martie pe 9 aprilie, dar nu mai spunem că ne grăbim acum și... Eu dacă spun asta studenților mei și vreau să le spun deosebirea între calendarul vechi și nou și despre calendarul iulian și gregorian și cum se calculează ciclul pascal, să plictisesc și unii dintre ei nu mai ascultă că să spun că e mai complicat decât o teoremă în astăzi. Ce nu mai are lumea răbdare de asta? Deci la 27 martie de 9 aprilie, Sfatul Țării a hotărât, nu în unanimitate, o mare majoritate, unirea Basarabiei cu România. Cum capitala țării era atunci la Iași, pentru că București era sub ocupație germană și austro-ungară, dar germanii dirijau, pe vremea când arghezii colabora cu ei. Delegația s-a deplasat la Iași, a fost primită de Parlament, de majestatea sa regele Ferdinand I, au prezentat documente. Și până la urmă, tot în perioada aceea, la scurtă vreme, s-a dat o lege de acceptare a unirii Basarabiei cu România. Vreau să vă spun că pașii au fost cu toții legali. E drept că era o trupă românească nu prea mare, care trecuse prin o unitate militară armată română, dar care n-a intrat în Chișinău și n-a amestecat în sala de ședință, în deputat. De ce era? Pentru că în răsărit dinspre bolșevici veneau unități militare, așa zise, ale soldaților, muncitorilor și săracilor, care voiau să cucerească Basarabia să o facă roșie. Acum, orice guvern putea să fie impasibil la ideea că se face lângă tine o țară sovietică în care toată proprietatea se confiscă și în care toată clasa așa din burgheză urma să fie, că se știa ce se întâmplă. Deci armata română asta aproape, dar n-a intervenit în procesul unirii, la cel la Chișinău. La Cernăuți lucrurile au fost cam la fel de complicate ca în Ardeal. Pentru că Bucovina era răpită de la 1774, adică avea o istorie mai lungă de stăpânire străină. Și în timp ce Bucovina, când s-a unit Bucovina cu când s-a anexat Bucovina Imperiului Habsburg, populația românească era 106%. Și asta știm sigur că au greșit că luau în teritoriu, făceau recensământ. Nu din curiozitate, ci ca să știe câți oameni plătesc impozite. De orice stat inteligent numără întâi plătitorii de impozite, că statul trăiește din impozite. Și atunci au ieșit românii 87% în Bucovina, nu pot peste Bucovina de acum. De Bucovina toată, care mergea de la Suceava, de la Bucujeni, până pe Ceremuș, cu Storojinețul și cu Cernăutul, cu tot, până spre Hotin. Această Bucovina avea 87% români. Când s-a făcut unirea, avea numai 40% români. După 150 de ani. Și acum noi știm exact istoricii cât au fost aduse state de colonizare, ucrainiene, poloneze, e dopo incoraggiate ebrei in Italia, germanofobia o armato di funzionari per i veniani di provincia germana, che non combina la lingua ufficiale era germana, in Canada, non era mai. Diciamo, si battono tutte le cinque di ancora. Gli adeparate da calore di cari nazionalità che separati, contro non era oggi mai giusta, di era una maggiorità concessionale relativa. C'è in maggiorità assoluta, credo minorità che facesse cinque di assoluta. Si imbattava via di uccidere l'uscino tutta di anni, fa che c'è performanza. A difesa, l'usifice, ci si trova in te, non ha più un metodo per l'uso forte scritto, per il mistero di essere. Biserica di Bravoslavia, per la unici valsi, dentro l'intervallo del prodotto del piano, però si romagna un posto dello quinto, prego, per lui scari a lui introdusse il figlio di vini antimani. La mia forza è l'usa, con questa lavora, la prova ci ne mai sta. Ci saranno in vita sate e dovranno stare a certe lingue, a queste studiate, mi sono prendito stipendi, salari, ci sono mai fatto, sì. Un conoscitore di Russia non si mai declarava, non si declarava. Ci si passerà di oggi. Singola provincia. În care deșea asta, cum spun unii, nu-i chiar așa, da, ai să zici, o mie de ani aproape de stăpânire străină, nu s-a reușit schimbarea etniei în proporție mai mare de 50% de Transilvania. Transilvania, conform recensământului din 1910, în care, vă spun eu cum erau declarate naționalitățile, 53% erau români. Deși tot secolul XVIII, toate recensămintele austriece importante arată 66-65% români și o treime alții. Ăsta declară 53% români pentru că, dacă declarai că știi limba maghiară, erai declarat ungaropon și trebuie, erai scos din el. Și elita românească știa românească, știa un greș, nu. Bine. Unii dintre ei le dădeau lecții în Parlament prin discursurile pe care le țineau. Deci, în Transilvania, majoritatea absolută era românească. Vorbesc de Transilvania, mă mată și așa mă mată și așa. La Cernăuz, Congresul General al Bucovinei, în 15 pe 28 noiembrie, la Cernăuz era 28 noiembrie. Dar 15 noiembrie era la București. Și de aia zice la multe date. S-a hotărât, iar nu în unanimitate, punirea Bucovinei cu România. Și în fine, în Transilvania, unde episoadele de cunoaștere mai mult și n-am să rezist cum s-a derulat lupta de emancipare și cum au mers românii împreună, indiferent de apartenența religioasă și mai ales politică, cei doi episcopi și apoi mitropoliți de la Șaguna și Șterga și Mântul Coace au mers mână-nână cu toți și înainte când erau episcopi de la Cuplă, Iisus la Lahorul, și dacă nu se înțelegeau, se duceau de mână la împărat și arătau națiunii concordie. Iar în a doua parte a secolului al XIX-lea, alături de preoți care nu mai erau liberi naționali, dar mai erau oameni politici, chiar dacă erau împărțiți în două partide naționale, unul în Transilvania și altul în Banat și părțile vestice, chiar dacă spre unire unii erau social-democrați, când a venit momentul unirii, au făcut Consiliul Național Român Central la Arad din 6 naționali și 6 democrați. Fără cea. Când au luat deciziile, s-au mulțumit, au luat aceleași decizii, bine, dintre ei s-au certat. Să nu vă închipuiți că totul a mers limbe. Dar când au ieșit în fața lumii, au arătat numai concordia. Ceea ce e foarte important. Adică au arătat că o națiune poate să se manifeste cu demnitate. Și așa, la 1 decembrie, aici a fost cel mai laborios proces democratic de la viață. Că se știa că cele mai multe contestații din afară vor veni în legătură cu Transilvania. Și atunci a fost o alegere de la nivelul de jos până sus, de delegați, de semnări și alegeri. 1228 de delegați cu documente în regulă care se păstrează, se vor publica toate anul ăsta. Se cheamă credenționale. Cu ele s-au prezentat la Albania, când au intrat în sala votului, au dovedit cine sunt ei și numele cui vin. 1228 de oameni au votat în numele întregii populații românești din Transilvania. Votul nu era pe cei egal, direct și secret. Se va declara România 98, așa e votul egal, direct și secret, pentru toți bărbații. Că încă mai am. Femeile mele aveau de așteptat pe care se vorbesc. Și s-a proclamat, nu numai la noi, cam în toate. Deci votul s-a produs în cunoștință de cauză, celor 1228 de delegați, și unirea Transilvaniei s-a făcut în condiții legale. Sigur că n-au participat minoritățile, că n-aveau, era foarte greu, nici nu voiau să audă ca să se participe. Dar de-ai cum să le aduci? Dar să respectăm principiul de democrație. Românii din 2-3 din populație, că avem o numărătoare și făcută de români. Și dacă face media, românii ies cam 2-3. Deci românii, majoritatea populației din Transilvania a decis unirea după principiile democrației de atunci. Care nu au fost recunoscute atunci, da? Toate minoritățile din Ardeal, din 1919, 20, 21, 22, toate au aderat. Cu excepția cel mai important, firește, minoritatea maghiară, care n-a făcut niciodată o declarație globală și nu s-a convocat o adunare a minorității maghiare cu reprezentanți care să zică cum au zis sași, șvabi, evrei, romi. Deci toate minoritățile până la urmă s-au întâlnit și au recunoscut ucrainii, unirea Transilvaniei cu România și au promis să trăiască și ca cetățeni fidele ai statului român. Și dacă nu era așa, la 1919-20, când s-a încheiat pacea de la Paris, marile puteri au recunoscut aceste acte de la Chișinău, Cernăuți și Alba Iulia. Să nu credeți că le-au recunoscut ca să facă românii lor un favor. Sau să nu vă închipuiți că românii erau mult mai bine văzuți în Europa decât sunt la. Le-au recunoscut pentru că ele corespundeau cu principiile de atunci ale autodeterminării naționale. Principii pe care le-a întâlnit, probabil că dacă nu era gestul președintele Woodrow Wilson, era mai greu. Președintele Woodrow Wilson, din faimoasele 14 puncte wilsoniene, în 8 ianuarie 1908, am zice, în discursul despre starea națiunii, care se ține și azi, a spus, într-unul din puncte, că toate popoarele au drept să-și decidă singure soarta și că imperiile trebuie să dispară. Spunând președintele acest lucru, a fost luat ca literă de lege cumva și toate marile putere europene, când s-au întâlnit la Paris și cu Statele Unite, au avut cumva o bază legală internațională dată de cel mai prestigios stat și de cel mai puternic președinte. Woodrow Wilson, dreptul popoarelor de a hotărâ singure soarta. Deci Congresul de Pace de la Paris, din 1919-20, a recunoscut deciziile, nu numai cele luate de români, deciziile luate de români, de polonezi, de letoni, de estoni, de lituanieni și așa mai departe. Toate aceste decizii ce-au primit prin pacea de la Paris? Au primit-o din cunoaștere internațională, nu au fost ele făcute atunci. La noi cele mai grele probleme au fost de fixarea granițelor, a granițelor de vest, și cu Ungaria și cu Serbia, care avea să devină Iugoslavia, adică nu Iugoslavia, știți că s-a integrat cu sârbilor, croaților și slovenilor până în 29. Și în 1929 s-a luat numele de Iugoslavia. Ce înseamnă Iugoslavia? Slavii de Sud. Că trebuiau să intre și în Bulgaria acolo. Dar cum Bulgaria și Serbia aveau o dispută istorică încă de secolul XI, de la țaratele cele două care au vrut să domine Balcanii. Nu s-au înțeles, nu s-au înțeles nici așa sârbii bulgari, deși sunt popoare cățești. Și vorbesc limbi rudite, cum vorbim noi cu italieni. Bulgarii au refuzat invitația la statul slavilor de sud. Și așa a rămas federația asta pe care o numim astăzi în Bolsava și care s-a destrămat între noi. Cam acestea ar fi faptele. Credește că eu am simplificat foarte mult. Dar ceea ce s-a petrecut atunci, în 1918, 19 și 20, dovedește, după părerea mea, o stare de echilibru. A fost și voința popoarelor, a fost și voința marilor puteri de a statua sau de a reglementa legal ceea ce au hotărât popoarele. Că unele din acele decizii n-au mai putut fi valide în întregimea lor. Pentru că între timp, între cele două războaie mondiale, deși s-a creat Liga Națiunilor cu sediul la Geneva, sau Societatea Națiunilor, unde singurul om care a fost președinte de două ori a fost român în titulet. Deși s-au bătut cu titulet confrunt de tabere pașa, nu au fost apărat pașa. Pentru că mișcările revizioniste au devenit tot mai puternice după două decenii de la pierea păcii. Și s-a făcut revizuirea. A avut loc războiul. Ce a adus războiul? Sigur că a adus modificări de grație, dar n-a distrus arhitectura care s-a construit la primul război mondial în limba. N-a distrus. Dacă era ceva greșit acolo, Letonia, Estonia și Lituania apăreau acum după vederea unui set, apăreau cu alte granițe. Nu, au apărut exact în aceleași granițe. România n-a putut să apară între aceleași granițe, că s-a proclamat Republica Moldova. Și în 1917 s-a proclamat o Republică Moldova, dar ea după câteva luni s-a unit România, atunci asta e deosebit. Și cei care știau un pic de istorie s-au gândit, s-a proclamat Moldova independentă, aici o recunoaște vreodată decât să vor unii cu noi. Ei, nu se repete istoria. Împrejurările nu-s chiar așa. Dar s-a întâmplat. Ceea ce vreau să vă spun este că una peste alta nu suntem nici mai vrednici și nici mai leneși decât alții. Ne-am făcut istoria așa cum am putut. Am avut și momente de ridicare, am avut și momente de coborâre. Și nu avem dreptul să o prezentăm tinerilor, nici ca pe o istorie catastrofală și nici ca pe o istorie triumfală. Istorie ca viață. Și viața fiecărui om este și cu bune și cu rele. Sigur că unii au fost mulțumiți cu ce s-a întâmplat în 1918, alții au fost nemulțumiți. Și era normal să știu așa. De pildă, în preajma noastră, rușii erau un popor cu educație imperială. Dacă nu venea tătuca rusă, sigur că ar fi avut foarte mult de suferit, dar până la urmă tătuca ăsta rosu, care se cheamă Stalin, căruia îi ridică iară statui și unii au vrut chiar să-l sanctifice în cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse, ăsta ne-a făcut imperiu, chiar mai mare decât era. Și atunci populația a fost mulțumită. Austriții și maghiari, tot popoare cu educație regală imperială, care erau obișnuite cu stăpânire. Și erau obișnuite cu popoare de rang secund în capul. Cum să-i cer unui maghiar să fie mulțumit într-o țară în care maghiarii nu mai erau stăpâni? N-aveai cum că nu puteai schimba peste noapte, să te faci tabula rasa din mentalitatea lor. Sau austrieci. Și așa că au rămas nostalgii. Nu ți se întâmplă azi de multe ori să întâlniți păstrată oameni care zic dubla monarhie dumnealea. Te duceai la Herculane, bei o cafea, te duceai pe malul Dunării la Viena, cântau valsurile, ce frumos. Lumea nu se mai aduce aminte, nu a fost un text. Pe bani scria și în maghiară, și în română, și în germană, ce bine era. Dar când cauți esența, găsești popoare cu istorie, popoare fără istorie. Românii, în cadrul dublei monarhie, erau trecuți la popoarele fără istorie. Că popoarele din istorie erau popoarele care aveau statele lor, unitatea lor, elitele lor, nobilimea lor. Românii nu au avut nobilimea lor. Nu au avut o elită care se poate participa la putere. În Ardeală, în țara românească și Moldova, da, conducerea țării era de aceeași etnie cu Turcuș. Și acolo s-a putut construi România, dar da, nu le-am putut o face. Dar de bine de rău, care au fost o mișcări pe care vă spun, am reușit să facem România. Și vă spun și eu că n-am făcut-o rău, o să închei cu cuvintele legelui Ferdinand I, care în 1917 a fost interpelat de același Petre Cavel, când a convocat Consiliul de Coroană de la Cotroceni, în august 1916, și s-au strâns membrii Consiliului de Coroană, așa era Cotroceni. Noi am stat în România 2 ani de neutralitate, că știți că aveam tratatele secrete din 1983 cu Germania și Ungaria și trebuia să intrăm acolo, dar nu se putea. Opinia publică era așa de puternică în favoarea alianței cu Franța și Anglia, regele Carol, care va fi acceptat, soma Ferdinand, după 2 ani de neutralitate mi-a spus, domnule, v-am chemat nu să vă consult, eu sunt rege, eu v-am chemat să vă anunț, că din noaptea viitoare România intră în război contra Ungariei și Germaniei. Aprobări, era eu, dacă îmi vezi, cu toți care voiau și dezapă. Și tu mai ales cu Petre Carp, fost prim-ministri amândoi, făceau parte, cum ar zice Lucian Boia, din Germanofin. Așa și era. Și Petre Carp a zis, Sir, cum puteți dumneavoastră, membra unei dinastii germane, cu sânge german, să veniți să păzească România pe contra Germaniei? Trei zile am. Eu îi bag în armata Germaniei și mă rog ca România să fie în plină. Regele zice, Domnului, ca vorbiți la unie. Nu puteți să aveți dreptate. Carp avea o singură idee. Unirea Basarabiei cu România. Și le spunea lor care gândeau, dacă Ardelenii au existat 1000 de ani și încă de România, înseamnă că părinți mai puteți să-i lăsăm, dar o Basarabiei nu și-au distrus. Și să mă credeți pe mine că în zi trebuie să luăm Basarabiei. Așa s-a și întâmplat, în ziua de Basarabiei, dar dacă ai luat de știi treaba. Și atunci, regele lui Tipă, când a văzut că Petre Carpi, i-a spus următoarele cuvinte, Domnule Carpi, dumneata greșește. Când spui că eu sunt german și dinastia mea e germană. Dinastia mea e românească. Și unchiul meu, Carol I, n-a venit la Dunăre să facă dinastie germană, ci să facă dinastie românească și să fie în slujba poporului român. Și poporul român vrea să intrăm în acest moment de război, alături de Franța și Anglia, ca să treacă batalioanele române carpate. Ai înțeles, domnule? Deci, repet, dinastia mea este românească. Și n-a venit domnul meu să facă la Dunăre și la Carpat o dinastie germană. Asta arată că regele care nici măcar nu era născut pe pământ românesc și care a învățat la adolescență limba română, s-a identificat cu interesele acestui popor. Și a venit cel mai bun exemplu atunci în care elita conducătoare și poporul au mers mână în mână și în care oamenii care conduceau țara nu erau politicieni, ci erau oameni de stat. Rămân.